Timpul Prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Podcast ascultat de Ascendis, creator de cultură organizațională. Pentru prima dată de când a început războiul din Gaza, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat, cu abținerea Statelor Unite, o rezoluție prin care se solicită o încetare imediată a focului în timpul lunii Ramadanului, care se încheie în 9 aprilie și care să ducă la o încetare a focului de durată. În același timp, se solicită eliberarea imediată și necondiționată a tuturor ostaticilor deținuți încă de Hamas. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin
și invitata noastră este Raluca Moldovan, conferențiar la Facultatea de Studii Europene de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Bună seara! Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră!
Bună seara! Mulțumesc mult pentru invitație! Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră!
Raluca Moldovan, care este semnificația solicitării Consiliului de Securitate al ONU? Ar putea reprezenta o presiune suficient de puternică pentru Israel?
Ca să vă răspund pe scurt de la început, da, această rezoluție adoptată ieri de Consiliul de Securitate cu 14 voturi pentru și o abținere reprezintă un semnal important dat în primul rând de Statele Unite către Israel și de Statele Unite către comunitatea internațională că este în regulă să se pună mai multă presiune pe Israel în contextul actual al războiului din Gaza. De ce este important acest lucru? Pentru că, în mod tradițional, alianța dintre Statele Unite și Israel înseamnă că, de multe ori, când ajung pe masa Consiliului de Securitate rezoluții care privesc Israelul, Statele Unite își exercită dreptul de veto. Actualmente, Consiliul de Securitate al ONU este format din 15 membri, cei 5 membri permanenți, respectiv Statele Unite, Marea Britanie, Franța, China și Federația Rusă, și restul membrilor care sunt aleși pentru un mandat de 2 ani. Actualul președinte al acestui Consiliu de Securitate este Japonia și pe lângă națiunile deja menționate, din Consiliu mai fac parte Algeria, Ecuador, Guyana, Malta, Mozambic, Republica Coreeană, Sierra Leone, Slovenia și Elveția. Rezoluțiile Consiliului de Securitate ONU au în mod normal forța dreptului internațional, dar nu sunt obligatorii, în sensul că Națiunile Unite nu au instrumente de forță pentru a pune presiune pe subiecții acestor rezoluții să acționeze într-o direcție sau alta. Aceste rezoluții joacă mai degrabă un rol de semnal, au o valoare mai degrabă simbolică, indică anumite trenduri, anumite tendințe, anumite dezvoltări, dar nu au o forță juridică imediată și obligatorie.
Așa este, această rezoluție nu are o forță imperativă. Ce se întâmplă dacă Israelul nu va respecta această rezoluție? Că doar nu se poate impune pacea prin rezoluție.
Nu se poate impune pacea prin rezoluție, într-adevăr. Dar Israelul se poate găsi acum într-o poziție mai precară din punct de vedere al sprijinului internațional, sprijinului american în primul rând, și voi reveni imediat la acest punct, și într-o poziție mai dificilă în fața opiniei publice internaționale. Deja, după cum am văzut, de la începutul ofensivei israeliene în Gaza, au existat multe voci la nivelul politicii internaționale, dar și la nivelul opiniei publice internaționale, care au cerut Israelului să ducă acest război, ca să-l citesc pe președintele american Biden, the right way, în modul corect. Cât privește implicațiile pentru relația dintre Israel și Statele Unite, aici sunt mai multe aspecte de luat în considerare. Semnalul principal dat de Statele Unite este acela de distanțare. Washingtonul își ia o distanță față de Israel, sau mai bine spus, față de actualul regim al prim-ministrului Benjamin Netanyahu, cu care președintele american Biden a avut întotdeauna o relație dificilă. implicațiile practice ale unui astfel de, de vot și a obținerii Statelor Unite au de-a face cu continuarea ajutorului militar american pentru Israel în actualele condiții de război. Administrația de la Washington poate decide foarte bine în aceste condiții să limiteze sau chiar să suspende acest ajutor american, militar american, care este vital pentru Israel în contextul actual. Aceste livrări de armament au continuat pe toată durata ofensivei israeliene din Gaza, începută anul trecut, dar acum am putea vedea o schimbare de optică la, la Washington. Este cunoscut faptul că președintele Biden nu susține politica lui Netanyahu de atac necondiționat asupra Gazei, care afectează foarte mult populația civilă.
Raluca Moldovan, cum ar trebui să înțelegem abținerea Statelor Unite, principalul aliat al Israelului, de la votul privind rezoluția ONU de încetarea focului în Gaza?
Ar trebui, cred eu, să înțelegem acest gest ca pe un avertisment. Cu alte cuvinte, administrația Biden îi transmite lui Netanyahu: uite, suntem în continuare într-o relație de alianță, dar ajutorul american nu este necondiționat. Acesta depinde de modul în care guvernul israelian va înțelege în continuare să ducă acest război. Cred că același mesaj a fost reiterat în cursul întâlnirii de astăzi dintre ministrul israelian de, de interne, Yoav Gallant, și secretarul apărării din Statele Unite, Lloyd Austin. Această întâlnire, spre deosebire de cealaltă întâlnire a unei delegații israeliene cu partenerii americani, nu a fost anulată în ciuda votului de ieri de la Consiliul de Securitate. Deci, da, acest gest este un avertisment.
Dar ce înțeleg palestinienii din acest mesaj care vine de la Washington? Sau cum se vede acest mesaj la Teheran, de pildă?
Aici este o chestiune foarte diferită din punct de vedere al percepției. Astăzi, liderul Hamas, Israel Haniyeh, a călătorit la Teheran pentru întâlniri și discuții cu ministrul de externe al statului iranian, și Hamas a salutat această rezoluție a Consiliului de Securitate, văzând în ea un mijloc de presiune asupra Israelului din partea comunității internaționale. Poziția părții israeliene, pe de altă parte, este aceea că această rezoluție acționează mai degrabă în favoarea Hamas, în sensul că îi oferă grupării teroriste răgazul de timp necesar pentru o posibilă regrupare și pentru a tărăgâna procesul de eliberare ostaticilor, având în vedere că acum presiunea internațională este mai degrabă îndreptată împotriva Israelului.
Și atunci e văzut mai degrabă ca un semn de bunăvoință pentru palestinieni sau un semn de slăbiciune pentru Israel?
Da, ar putea fi interpretat în această manieră și mi-e teamă că va fi interpretat în această manieră de către Hamas și aliații săi, în special Iranul. Regimul de la Teheran, sigur, salută această rezoluție a Consiliului de Securitate, văzând în ea un semn al slăbirii alianței dintre Washington și Tel Aviv.
În urma abținerii de la vot a Statelor Unite, Israelul a anulat vizita unei delegații de rang înalt la Washington. Cum priviți această reacție, Raluca Moldovan?
Este o reacție absolut normală în condițiile în care Netanyahu nu este cunoscut ca un politician care lasă astfel de evenimente să treacă fără să aibă o poziție puternică în ceea ce le privește. Dar, după cum spuneam, este interesant faptul că, pe de o parte, vizita acestei delegații de rang înalt a fost anulată ca urmare a votului de ieri, dar întâlnirea dintre Yoav Gallant și Lloyd Austin a continuat exact așa cum a fost planificată, semn că, totuși, la nivel de omologi militari, Alianța este considerată încă, alianța dintre Washington și Tel Aviv este considerată încă un punct strategic important. Statele Unite nu pot renunța, așa ușor sau chiar deloc, la alianța cu Israelul, care este menținută din 1948, de la înființarea statului evreu, pe care președintele american de atunci, Harry Truman, l-a recunoscut la 11 minute după ce a fost adoptată rezoluția ONU de partiție a celor două state într-unul a mandatului Palestinei, mandatului britanic al Palestinei într-un stat evreu și unul arab.
Premierul israelian Benjamin Netanyahu susține că atitudinea Statelor Unite va îngreuna efortul de război și eforturile de liberare a ostaticilor. Care este situația negocierilor privind eliberarea ostaticilor deținuți încă de Hamas în urma atacului terorist asupra teritoriului israelian din 7 octombrie anul trecut?
Rezoluția de ieri nu pare să fi făcut o mare diferență nici în ceea ce privește negocierile în curs de desfășurare în Qatar, nici în ceea ce privește luptele de la fața locului. Cât despre chestiunea negocierilor, acestea continuă, după cum spuneam, în Qatar, cu medierea Emiratului din Golf, care are o relație tradițional bună cu Hamas și liderii acestei grupări. Până acum nu s-a înregistrat un mare progres. Ultimul comunicat cu privire la acest subiect emis de Qatar spunea că se discută pe marginea unui schimb prin care Hamas a eliberat 40 de ostatici, inclusiv 5 cetățeni americani, în schimbul a 800 de prizonieri palestinieni deținuți în închisorile israeliene. Deci, negocierile au ajuns în acest punct, dar e foarte greu de prevăzut cât de departe vor merge de aici sau cât de mult progres se va înregistra în perioada imediat următoare.
Israelul și-a propus de la început anihilarea grupării militare Hamas și eliberarea ostaticilor. Dar cum poate fi înfrântă gruparea militară Hamas fără victime civile și fără o invazie terestră de proporții în Rafah? Așa cum susține secretarul de stat american Antony Blinken că e posibil.
Mi-e teamă că aici ar trebui să-l contrazic pe Antony Blinken. Din experiența mea studiind istoria mai îndepărtată și contemporană a regiunii, mi-e teamă că nu este posibil. Sigur, Hamas ca organizație teroristă poate fi limitată, poate fi chiar anihilată în sensul că liderii acesteia vor fi uciși sau capturați, că infrastructura militară va fi demontată sau distrusă. Dar având în vedere legăturile extrem de strânse între Hamas și societatea palestiniană în general, legături care au fost dezvoltate în ultimii 13 ani de când, ultimii 17 ani de când Hamas a deținut controlul absolut asupra Gazei, anihilarea completă și totală a Hamas este aproape imposibil de obținut. Capacitatea de luptă a Hamas poate fi redusă la minim, dar chiar dacă Israelul reușește să elimine organizația teroristă, așa cum s-a întâmplat în cazul altor organizații precum Al-Qaeda sau Statul Islamic, chiar dacă organizația este distrusă, liderii acesteia sunt uciși sau capturați, infrastructura este distrusă, ideea reprezentată de Hamas, la fel ca și ideea reprezentată de Al-Qaeda sau de Statul Islamic, nu poate fi ucisă.
Și atunci,
este marele risc.
Și atunci ce pot spera autoritățile din Israel maximal în legătură cu această invazie a fâșiei Gaza?
Dacă știu un răspuns pertinent la această întrebare, probabil că l-aș împărtăși cu părțile implicate, dar în opinia mea, Israelul trebuie să ia în calcul faptul că va fi nevoit să rămână în Gaza cel puțin un an, doi după încheierea ostilităților, pentru a securiza zona, iar după aceea îi va reveni, cred, tot Israelului responsabilitatea să se asigure că există o tranziție viabilă către un regim palestinian care poate să administreze Gaza. Cum va arăta acest regim este foarte greu de spus. Poate fi un acord încheiat între populația din Gaza și autoritatea palestiniană. Deocamdată acest lucru este puțin probabil, pentru că popularitatea autorității palestiniene și a lui Mahmoud Abbas în Gaza este extrem de redusă. De aceea autoritatea palestiniană a ezitat foarte mult în a spune și de fapt nici n-a declarat deschis până acum că își asumă administrarea Gazei după încetarea conflictului. Sigur, vor trebui organizate alegeri. Întrebarea este cine ar candida la aceste alegeri. Deocamdată, ca nivel de popularitate, populația palestiniană din Gaza se pare că îl preferă pe fostul lider Fatah din Gaza, actualmente în închisoare, Mohamed Dahlan, care are iarăși o relație foarte dificilă cu Mahmoud Abbas. Nu există nicio garanție că la încheierea conflictului va exista un regim politic comun în Gaza și în Cisjordania, în așa numitul West Bank. Deci, deocamdată, chestiunea administrării Gazei post-război este una extrem de dificilă și complet în aer, pentru că nimeni nu vrea să-și asume această responsabilitate.
În orice caz, deocamdată, prin prelungirea acestui război, prin acutizarea crizei umanitare, prin zecile de mii de victime în rândul populației civile din Gaza, Israelul își pierde susținătorii și își pierde credibilitatea pe plan internațional. Își va putea recupera statutul, nu știu, în rândul statelor europene, în Statele Unite?
Cred că relația cu Statele Unite se va repara relativ ușor, în condițiile în care e greu de crezut că Netanyahu va mai rezista încă un an, maxim un an jumate în fruntea guvernului israelian. Deocamdată, longevivul premier Netanyahu încearcă să se folosească de război și de o eventuală victorie care l-ar zugrăvi în termen pozitiv pentru a-și asigura continuitatea politică. Foarte greu de crezut că va reuși, pentru că o bună parte a societății israeliene este fățiș împotriva lui, are probleme foarte serioase și cu justiția, de corupție, de abuz de putere. Deci, cred că acest război va însemna mai degrabă încheierea carierei politice a lui Netanyahu. Succesorul său, în care va fi acesta, foarte probabil va avea o relație mult mai bună cu Washington decât Netanyahu. Deci, repararea relației cu SUA nu o văd ca pe o problemă. Recăpătarea credibilității în ochii opiniei publice internaționale, însă, este o problemă mai dificilă și mai de durată. Nu spun că este imposibil, dar depinde foarte mult de modul în care Israel se va raporta la Gaza după încheierea ostilităților. Criza umanitară din fâșia Gaza este actualmente o chestiune extrem de serioasă, extrem de dureroasă, care afectează, din păcate, populația civilă, care cel mai probabil nu i-a susținut pe liderii și membrii organizației Hamas, dar acum plătesc prețul pentru faptul că Gaza a fost capturată de o organizație teroristă timp de 17 ani, care nu și-a asumat în niciun fel responsabilitățile care derivă din câștigarea unor alegeri pentru a administra și a asigura bunăstarea populației care a votat pentru Hamas în 2006.
Am văzut deja în Europa, cel puțin, încă din primele săptămâni ale acestui război, ale invaziei izraeliene din Gaza, în Europa, manifestații împotriva Israelului, manifestații pro-Palestina, manifestații pro-Hamas chiar pe alocuri. E clar că acest război lovește și în comunitățile musulmane, mai ales minoritare din Europa, dar și în societatea civilă și în europenii de rând.
Da, am urmărit și eu cu destulă tristețe aceste manifestații, dar nu pot să nu remarc faptul că Această chestiune a războiului dintre Israel și Hamas este folosită ca monedă electorală de foarte mulți lideri politici în Europa, dar este o chestiune pe agenda electorală și în Statele Unite, voi reveni imediat. Spun, este folosită ca monedă electorală dată fiind miza extraordinar de mare a superanului electoral 2024. Există state cu o populație musulmană însemnată, mă gândesc aici de exemplu la Franța, unde discursul oficial nu își permite să fie foarte pro-Israel din cauza riscului alienării acestei populații, care reprezintă o masă foarte importantă de votanți. Revenind la problema alegerilor din SUA, care sigur ne preocupă pe toți în condițiile în care competiția electorală îi opune din nou pe Joe Biden și pe Donald Trump, care au câștigat deja nominalizările partidelor lor, democrații și respectiv republicanii. Abținerea pronunțată de Statele Unite ieri la votul din Consiliul de Securitate este sigur un semnal al SUA pentru comunitatea internațională, dar și pentru piața domestică, dacă mă pot exprima în acest mod, pentru votanții americani care sunt chemați la urne în noiembrie. Președintele Biden a declarat în multe rânduri că el se consideră un sionist, un sprijinitor al statului Israel. Și ajutorul acordat din octombrie și până acum Israelului riscă să alieneze baza de votanți ai Partidului Democrat și ai președintelui Joe Biden, mai ales în state cheie, precum Pennsylvania sau Michigan. De aceea președintele Biden a vrut să transmită un semnal foarte important votanților americani și să încerce să își atragă din nou simpatia comunității musulmane din Statele Unite, care în mod tradițional votează cu Partidul Democrat. De cealaltă parte, Donald Trump și-a exprimat sprijinul aproape necondiționat pentru Israel, sperând să își păstreze de partea sa baza de creștini evanghelici care reprezintă o bună parte din votanții republicani ai lui Trump.
Comunitatea internațională face apeluri repetate către Israel să nu înceapă invazia terestră de proporții în Rafah, orașul din sudul fâșiei Gaza, unde s-au refugiat mare parte dintre palestinienii din enclavă de la începutul războiului. Dar cât de mult contează aceste apeluri pentru premierul Benjamin Netanyahu și guvernul său de război? Care sunt, de fapt, perspectivele pentru Rafah, Raluca Moldovan?
Mi-e teamă că așa cum îl cunosc pe Netanyahu și uitându-ne la istoria deciziilor politice pe care le-a luat în lunga sa carieră în fruntea guvernului, mi-e teamă că perspectivele pentru Rafah nu sunt prea optimiste. Netanyahu joacă acum o carte de tip totul sau nimic. Știe că soarta lui ca politician, ca prim-ministru, este strâns legată de deznodământul conflictului din Gaza, și cred că este dispus să riște cu o ofensivă terestră de proporții în ciuda protestelor comunității internaționale, invocând dreptul la legitimă apărare al Israelului. În plus, Netanyahu a făcut un calcul politic foarte riscant în decembrie 2021 la instalarea noului guvern. A intrat într-o alianță cu partidele ultraortodoxe, a căror poziție radicală îl forțează și pe el și pe partidul său Likud să adopte o poziție mai radicală decât poate ar face în mod normal. Cu alte cuvinte, Netanyahu este oarecum la mâna partidelor ultra-radicale, ultra-religioase din guvernul său și are impresia, cred, că nu are de ales, că nu există o a treia soluție, poate mai moderată, care să-i permită și să-și păstreze funcția de prim-ministru și să securizeze fâșia Gaza astfel încât să prevină un nou atac similar asupra Israelului.
Ce poate face mai mult comunitatea internațională în plan umanitar, în primul rând pentru palestinienii din fâșia Gaza? Cum poate să ajute la domolirea foametei, a penuriei de medicamente, de carburanți și așa mai departe?
Comunitatea internațională a acționat foarte bine prin începerea parașutării acelor pachete de ajutare umanitare, de hrană, de medicamente și așa mai departe, prin deschiderea acelui port maritim prin care aceste ajutoare să fie gestionate, dar cred eu că ar fi mai eficient dacă s-ar face presiuni și asupra Egiptului să permită trecerea mai multor convoaie umanitare prin granița de sud a fâșiei Gaza dintre această regiune și Egipt, având în vedere că majoritatea refugiaților sunt concentrați în zona de sud lângă Rafah, care este chiar în punctul de trecere al frontierei cu Egiptul. Egiptul a refuzat să deschidă acest punct de frontieră mai mult decât să permită trecerea câtorva camioane cu ajutor umanitar. Deocamdată punctul de trecere al frontierei este închis, ceea ce îngreunează foarte mult transferul proviziilor de ajutor umanitar către refugiații din sudul fâșiei Gaza.
Raluca Moldovan, vă mulțumim tare mult pentru analiză și explicații. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Puteți asculta Timpul Prezent și pe site-ul radioromaniacultural.ro, precum și pe platformele de podcast, pe Apple Podcast și Spotify. Cu bine, pe curând! Thank you.